Dobar dan, vijesti dana.
Pripadnici SIPE u Doboju, Tesliću i Derventi uhapsili 13 lica osumnjičenih za ratni zločin nad Bošnjacima i Hrvatima 92.
U Republici Srpskoj počela školska 2014-2015. godina. Ove godine upisano 300 prvačića više nego prethodnih.
Zbog toga što nemaju kosovske registarske tablice, Priština zabranila prevoznicima da školskim autobusima prevoze učenike Srbe.
Proruske snage Donjecka i Luganska na pregovorima u bjeloruskom glavnom gradu Minsku od Ukrajine traži autonomiju.
Za Republiku Srpsku i Federaciju proglašen narandžasti meteo alarm. Opasnost od obilnih padavina, jakog vjetra i grmljavine. Sada u Banja Luci 16 stepeni.
Pripadnici SIPE od jutros po nalogu suda BiH i tužilaštva BiH sprovode akciju na širem području Doboja, Teslića i Dervente, u kojoj je uhapšeno 13 osoba osumnjičenih da su tokom rata počinili ratni zločin nad Bošnjacima i Hrvatima. Imena uhapšenih tužilaštvo BiH objavilo je na zvaničnom sajtu. Portparol Boris Grubešić naglasio je da među njima ima i bivših visokih policijskih službenika, kao i pripadnika oružane formacije Miće. Prilog Milana Stojića.
Na području Doboja i Teslića uhapšeni su Andrija Bjelošević, rođen 1960. Milan Savić, 1962. Dušan Kuzmanović, 1959. Predrag Markočević, 1957. Marinko Đukić, 1950. i Miroslav Pijunović, rođen 1958. godine. Uhapšeni su i Dobrivoje Čulibrk, rođen 1958. Dragan Marijanović, 1943. Dario Slavuljica, 1941. Saša Gavranović, 1948. Predrag Subotić, 1942. godine, Vitomir Dević, 1947. i Zoran Šljuka, 1957. godine, navodi se u saopštenju iz tužilaštva BiH. Portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić potvrdio je da je akcija provedena po nalogu tužilaštva i dodao da se među uhapšenim nalaze i nekadašnji visoki policijski službenici.
Dakle, među njima ima i visokopozicioniranih policijskih dužnosnika, također i pripadnika oružane formacije Miće. I uglavnom, dakle, u ovom predmetu, ovo istrazi, radi se o ratnim zločinima za koje su osumnjičeni pripadnici oružane formacije Miće koji su počinjeni na području Teslića i okolnih sela nad bošnjačkim i hrvatskim stanovništvom.
I portparol SIPE Kristina Jozić je potvrdila da su jutros pripadnici ove agencije na prostoru Teslića, Doboja i Dervente uhapsili 13 osoba. Ona kaže da akcija i dalje traje.
U toku su pretresi objekata na više lokacija s ciljem pronalaženja predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku.
Uhapšenih 13 lica se saslušavaju u prostorijama SIPE, a eventualnu mjeru određivanja pritvora će odrediti postupajući tužilac tužilaštva BiH.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da su sudi tužilaštvo BiH formirani da bi vršili nepravdu i egzekuciju nad Srbima. Predsjednik Srpske je istakao da ove dvije pravosudne institucije nisu mjesto gdje se dijeli pravda.
I vidljivo je da se namjerno ne procesuiraju oni koji su počinili zločine nad Srbima. Bio sam neki dan u Brčkom. Tamo je u jednom selu pobijeno 80 Srba, a niko nije odgovarao. Ljudi koji su to činili danas se nalaze u vlastima Brčkog distrikta i pripadaju bošnjačkom i hrvatskom narodu. Takva ponašanja su naravno neprihvatljiva. Ne mogu da imaju našu podršku. Sud i tužilaštvo, a time ni SIPA i bilo koji državni organ Bosne i Hercegovine, nema legitimitet da to čini i radi sve dotle dok nas ne uvjeri objektivnost i pravičnost i pravdu koju žele da provedu.
Boračka organizacija Republike Srpske osudila je jutrošnje hapšenje 13 demobilisanih boraca Vojske Republike Srpske u Tesliću i Doboju, ističući da to još jednom pokazuje svu brutalnost po kojoj rade Agencija za istrage i zaštitu i tužilaštvo BiH.
Hapšenje pokazuje da se ove institucije ne trude da u svom radu imalo drže do ljudskog dostojanstva, a posebno je to izraženo kada je riječ o pripadnicima Vojske Republike Srpske, saopšteno je iz Borsa. Bors osuđuje način na koji SIPA hapsi lica osumnjičena da su počinila ratne zločine, pogotovo kada je jasno da se hapse za događaje sa kojima nemaju nikakve veze.
Slučaj generala Đukića ne može biti završen na proizvoljnim tvrdnjama, već na činjenicama kojima se nedvosmisleno utvrđuju događaj na Tuzlanskoj kapiji 25. maja 1995. godine. Upravo s namjerom da se istraže stvarne okolnosti o tom događaju 4. septembra će na poligonu u Nikinci u Srbiji biti obavljeno eksperimentalno aktiviranje granata od 130 mm. To je najavio šef tima odbrane generala Novaka Đukića Milorad Ivošević. Rekonstrukcija će biti obavljena po identičnom događaju sa oko 200 maketa, pripremila Gostimirka Eskić.
Tri dana prije rekonstrukcije Tuzlanske kapije za sina generala Đukića Davora, ovo je samo nastavak sedmogodišnje borbe. Nada se da će nakon ispaljivanja granata na poligonu u Nikincima biti dokazana nevinost njegovog oca.
Naučnim metodom će se, ako Bog da, se dokazati i ukazati da ono što se desilo na Tuzlanskoj kapiji ne može da odgovara onome za što je moj otac osuđen i ono što je sud navodno utvrdio.
Postavljena scena na poligonu u potpunosti odgovara objektima na Tuzlanskoj kapiji, naveo Ivošević i dodao da će nakon ispaljivanja granata i sistematskog snimanja svi elementi rekonstrukcije biti dostavljeni grupi domaćih i stranih sudskih vještaka koje je tim odbrane odredio. Na rekonstrukciji pada granate na Tuzlansku kapiju bit će ispaljeni projektili pod sva tri upadna ugla koji su do sada utvrđeni kako bi se razjasnilo najbitnije pitanje u ovom predmetu. Ugao pada granate, rekao Ivošević.
Jedno je utvrdio Berko Zečević, drugo je utvrdio vještak odbrane Kostić i treće je utvrdila mešovita komisija Umprofora i policije Tuzla. To znači da će biti postaja pod uglom od 62 stepena, 33 stepena i 44 stepena. Nabavili smo nekoliko ultra brzih kamera koje će snimati ove opite. Tim odbrane počeo pod parolom da se stvarno utvrdi šta je istina u pogledu posljedica ispaljivanja granate 130 mm.
Najavljeno je da će ovom događaju prisustovati brojni međunarodni eksperti. Iako je ranije najavio da će rekonstrukciji događaja prisustovati vještak Berko Zečević, koji je odredio jedan od uglova pod kojim je ispaljena navodna granata, jutros je obavijestio tim odbrane da zbog obaveza na fakultetu ipak za tri dana neće biti na poligonu u Nikincima gdje će biti izvršena rekonstrukcija. Penzionisani general Vojske Republike Srpske Novak Đukić pravosnažno je osuđen na 20 godina zatvora zbog događaja na Tuzlanskoj kapiji kada je poginulo 71 lice, a više od 130 ranjeno.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc doputovaće danas u Sarajevo i sastaće se samo sa glavnim tužiocem tužilaštva BiH Goranom Salihovićem.
Kako se saznaje iz Haškog tribunala, Bramercova posjeta ima operativni karakter. Očekuje se da će se Bramerc i Salihović sastati sutra ujutro.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U nastavku ono što je obilježilo dan, a to je početak nastave u školama. U svim osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj danas je počela nastava u školskoj 2014. i 2015. godini. Ove godine u školu je upisano 300 prvačića više nego prethodnih godina. Nastava je počela u svim školama bez obzira na to što su pojedini školski objekti uništeni u majskim poplavama. Za učenike ovih škola organizovana je alternativna nastava. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Školsko zvono ozvaničilo jutros u osnovnim i srednjim školama početak nove školske godine kojoj su se najviše obradovali učenici.
Radujem se školi. Prvo ću vidjeti koji raspored i onda nastavim dalje. Ja volim školu i sada idem u školu da vidim kakav je raspored i sad je četvrti raz, moram više da učim.
I ja se jako radujem školi, isto zbog učenja i zato što se mogu družiti s drugarima.
U školama koje nisu bile zahvaćene poplavama, nastava će se održavati prema usvojenom školskom kalendaru i rasporedu časova. Sanacija pojedinih poplavljenih škola još nije završena, ali se očekuje da će radovi biti završeni tokom septembra. Ministar prosvete i kulture Republike Srpske Goran Mutabdžija istakao je da će zbog šteta koje su izazvale poplave u tri škole u Doboju te u Čelincu, Gradišci i Prnjavoru biti rađeno po alternativnom programu.
Stoga ide alternativni program u školi u Prnjavoru i u školi Vuk Karadžić u Doboju. Dvije škole, kao što smo kazali, u Čelincu i u Crkveni djeluju na drugim lokacijama. Sistem normalno funkcioniše i dvije škole rade otežano u Doboju, Dositej i Sveti Sava, jer se radi samo nastava na gornjim etažama.
Premijerka Željka Cvijanović posjetila je danas Banjalučku osnovnu školu Borisa Stanković, koja je bila potopljena tokom majskih poplava i uvjerila se da je sve spremno za početak nove školske godine.
Očekujemo da one škole koje su u fazi saniranja u narednih nekoliko dana, sedmicu ili dvije u potpunosti imaju adekvatne uslove za školovanje. Dakle, mnogo angažmana, zahvaljujući i vladi, ali i stranim donatorima, rekli smo da je to jedan od naših prioriteta i svakako jeste.
Nastava je počela i u Doboju, gradu koji je pretrpio najviše štete tokom majskih poplava. Pojedini školski objekti još nisu sanirani, ali direktor osnovne škole Vuk Karadžić Milan Gojković kaže da je organizovana alternativna nastava.
Kutak za djecu ili već tri šatora su tu u funkciji. To je jedini način da okupimo djecu i roditelje koji dolaze.
Nastava je počela u svim osnovnim i srednjim školama i na području Sembjerskog regiona iz Zvorničke opštine. Zbog kašnjenja adaptacije poplavljenog objekta, đaci u srednjoj stručnoj školi u Janji idu tri smjene, a časovi su skraćeni na 30 minuta. I ovaj problem biće uskoro rješen, potvrdio je predsjednik aktiva srednjih škola Bijeljinskog regiona Mićo Stojišić.
A i ovaj problem koji je u kašnjenju adaptacije prostora u Janji, očekuje se u narednih nekoliko dana da će i to biti prevaziđeno, završeno, tako da će i srednja stručna škola u Janji početi sa normalnim radom od 45 minuta.
Jutro se počela nastava i u svih 9 osnovnih i 4 srednje škole na prostoru Istočnog Sarajeva, potvrdila nam je stručna saradnica u administraciji Istočnog Sarajeva Vinka Berijan.
Tokom raspusta su sve osnovne i srednje škole okrečene gdje je bilo potrebe, ali je najveći radovi su bili u srednjoškolskom centru Istočna Iliđa gdje je rađena rekonstrukcija mokrih čvorova.
Početak školske godine i prilika je da se ukaže na bezbednost učenika u saobraćaju. Tim povodom osnovnu školu Milan Rakić u banjalučkom naselju Karanovac posjetio je ministar saobraćaja i veza Nedeljko Čubrilović.
Mislim da nije na odmet i na ovaj način ukazati na potrebu poboljšanja saobraćajne bezbjednosti, pogotovo đaka koji su najugroženija kategorija.
Roditelji su također zabrinuti za bezbjednost djece u saobraćaju.
Kao majka troje dece i svako jutro, od kad počne školska godina, svako jutro ih vodim, pošto se bojim za bezbednost svoje dece, ja moram svako jutro da ih vodim, nema obeleženo pešački prilaz sa one strane.
Predstavnici Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske danas su u Banja Luci u udruženju porodica sa četvoro i više djece uručili školski pribor vrijedan 5000 maraka. Cilj akcije je da se pomogne djeci iz višečlanih porodica. Dio pribora biće usmjeren u gradove i opštine u Srpskoj koje su pretrpjele poplave.
Ni jedan od 94 učenika prošle godine ispisana iz područne škole u Konjević polju nije se vratio da u ovoj školi pohađa nastavu u ovoj školskoj godini. Potvrđeno je u osnovnoj školi Petar Kočić iz Kravice u čijem je sastavu ova područna škola.
Na nastavu u centralnoj školi u Kravici kod Bratunca danas je došlo 112 učenika, među kojima je svega 5 prvačića, dok je u njenu područnu školu u Konjević polju krenulo 47 učenika, među kojima je također 5 prvačića. Roditelji bošnjačke djece koji su prošle godine bojkotovali nastavu ispisali su 94 učenika i ti đaci nisu se vratili u ovu školu, iako je škola spremna da ih primi i da u njoj nastave školovanje u skladu sa Zakonom o osnovnom obrazovanju Srpske, kao i u ostalim školama u Srpskoj.
Nova školska godina danas nije počela za đake bošnjačke nacionalnosti iz Vrbanjaca. Njihovi roditelji nastavili su mirno okupljanje na školskom igralištu i istrajni u namjeri da se uvede bosanski jezik u svim razredima. Nedžad Smajlović, predstavnik grupe roditelja bošnjačke nacionalnosti, i Slađana Šubara, direktorka osnovne škole Sveti Sava Kotor Varoš.
Što se tiče znači djeci sami, mi podržavamo znači da se to reguliše na nivou cijele države BiH, da sva djeca imaju ista prava, da se više ne gleda ne broje krvna zrnca u Federaciji, Republici Srpskoj ili bilo gdje.
Što se tiče nastavnika i osoblja škole, zaista to je prioritetan zadatak da pomognemo djeci, jer djeca u svemu ovome trpe, a njih se nije, odnosno to nije bila njihova odluka. I ono što sam ja rekla i prošle godine, sigurna sam da smo pitali djecu i prošle godine da on ne bi izostao ni jednog jedinog dana, jer zaista nema razloga za to.
Odgovor stiže i od resornog ministra. Problem sa učenicima bošnjačke nacionalnosti u Vrbanjcima i Konjević polju, čiji roditelji zahtijevaju uvođenje nacionalne grupe predmeta, ispolitizovan je, rekao je ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Goran Mutabdžija. On je još jednom poručio da je obrazovni sistem Republike Srpske na njenoj teritoriji jedino rješenje.
Jutro se pojavilo 14 učenika. Očekujem da u toku dana roditelji shvate da smo najdobronamjerniji kad govorimo o tome, jer svako drugo rješenje će dovesti u neprijatnu situaciju. Dajemo priliku da se uključe i drugi i da pošalju jasnu poruku. Nema drugog rješenja sem obrazovnog sistema Republike Srpske. Sve drugo je zabluda i politizacija u cilju jeftinih predizbornih poena. Ako neko želi da kaže da osnovnu školu Konjović polje može zamijeniti islamska vjerska zajednica, odnosno Mekteb, onda nismo na istim vrednostnim pozicijama, ali ja duboko vjerujem da je to privremeno rješenje i da će učenici iz Konjević polja, odnosno koji sada u Novoj Kasabi, biti u Konjević polju koliko je sutra.
U nastavku dnevnika.
Šume Srpske u prvih šest mjeseci ove godine bilježe gubitak veći od milion maraka. Iz uprave gubitke pravdaju majskim poplavama.
Zbog novih kriznih žarišta, misija KFOR-a pri kraju saopštena iz komande međunarodnih snaga na Kosovu.
Vladimir Putin i predstavnici kineske vlade svečano označili početak radova na gasovodu od Sibira i Kine.
Fabrika obuće Bema u Banja Luci, koja u svojim pogonima zapošljava više od 1000 radnika, danas obilježava 10 godina uspješnog rada i poslovanja. Tim povodom u fabrici je upriličena prigodna svečanost kojoj su prisustvovali i brojni zvaničnici Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Najavljene su investicije koje bi ovdje obezbijedile još stotine radnih mjesta. Opširnije Nenad Stupar.
Fabrika obuće Bema zapošljava veliki broj mladih ljudi. U prilog tome ide i primjer Bojane Krečar, koja u fabrici radi punih 7 godina, a posao je dobila nakon završetka srednje škole. Ona ističe kako je zadovoljna uslovima rada u Bemi.
Ovdje radim već 7 godina. Redovna je plata i doprinos, sve se redovno uplaćuje. Mi smo u suštini smo zadovoljni. Nekad ako imamo puno posla, onda je malo teže, nekad i malo manje posla i tako da nije strašno.
Iz godine u godinu broj radnika u fabrici se povećava, Bema predstavlja primjer dobrog poslovanja, ali mora se još mnogo uraditi da se poboljšaju uslovi za funkcionisanje firmi kao što je Bema, rekao je direktor fabrike Marinko Umičević.
Bema, hvala dragom Bogu, ima 1350 radnika. Bori se da još mnogo poveća plate svojim radnicima, jednostavno problem je kurs marke koji isti 18 godina. 70% naših problema na nivou BH, tamo je carinska politika, monetarna, fiskalna. Bema treba da uvede drugu smjenu, imamo prazne druge smjene, predsjednike obećaju da će se vidjeti da se pomogne.
Fabrika obuće je lider u regionu u svojoj oblasti. Trend zapošljavanja u ovoj fabrici će se nastaviti, zašto će se u narednom periodu izdvojiti novac, naglasio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Danas je bila prilika da ovdje razgovaramo i o povećanju proizvodnje. Vidjeli smo da je moguće u što kraćem roku, najkasnije do nove godine, uposliti još 500 radnika ovdje. Zašto treba naravno uložiti i sama fabrika, ali i pomoći država. U ime Republike, evo ja i premijerka smo rekli da smo spremni da obezbedimo određena sredstva podrške.
Pored predsjednika Republike, svečanosti obilježavanja 10 godina rada Beme prisustvovala je i predsjednica vlade Srpske, brojni ministri i poslovni partneri ove fabrike.
Javno preduzeće Šume Republike Srpske u prvih šest mjeseci ove godine poslovalo je sa gubitkom od 1.062.000 maraka. Nadležni u šumama uvjeravaju da je negativan rezultat poslovanja posljedica majskih poplava, u kojima je samo šumsko gazdinstvo Doboj pretrpjelo štetu od 500.000 maraka. Nadzorni odbor i vlada Srpske propisali su mjere za poboljšanje poslovanja i ukoliko u trećem kvartalu ponovo bude gubitaka, bit će i smjena direktora, najavljuje rukovodstvo Šuma Srpske. Opširnije Ivana Frank.
Šume Srpske počele su godinu pozitivno. U prvom kvartalu proizvodnja je uvećana za 12%, dok je finansijski rezultat bio veći za 9 miliona. Međutim, zbog majskih poplava u šestomjesečnom izvještaju o poslovanju šuma iskazan je gubitak nešto veći od milion maraka, rekla je na konferenciji za novinare u Banja Luci predsjednica nadzornog odbora šuma Biljana Marković.
Poplave su uništile kako regularni puteve, regionalni, tako su uništile i šumski puteve, što je onemogućilo dostupnost na rajonima gdje se vrši sječa. Znači, oštetilo je mogućnost i izvoza i sječe i pristupa stovarištima gdje je već bilo gotove robe.
Vršilac dužnosti direktora Šuma Republike Srpske Dragan Grabovac precizira da je u ovom periodu od 29 organizacionih jedinica 11 iskazalo gubitak.
To kad u okviru sistema izvršimo sabiranje prihoda i rashoda, dođemo do 1 miliona razlike između prihoda i rashoda, što za javno preduzeće ne bi trebalo da predstavlja otežavajući problem u narednom poslovanju.
Nadzorni odbor i vlada propisali su jasne mjere koje šume moraju sprovesti kako bi uklonili nedostatke i ponovo pozitivno poslovali. Krajem oktobra nadzorni odbor razmatraće izvještaj o poslovanju šuma za treći kvartal. Ukoliko mjere ne budu ispoštovane, odgovorni će snositi posljedice, najavljuje Grabovac.
Direktor sa gubitkom nije direktor, to je jasno. I u javnom preduzeću i u organizacijom dijelu. Međutim, stvarno ove okolnosti, ali imaju zadatak sa 39. ko bude u gubitku neće biti direktor. Ako bude javno preduzeće, ja neću biti. Ako bude organizacioni dio, neće biti.
Grabovac ipak očekuje da će šume do izvještajnog perioda, odnosno 30. septembra, biti u plusu 2 do 3 miliona maraka.
Dio bivših radnika rasklopne opreme okupio se i jutros ispred Okružnog suda i filijale Poreske uprave u Istočnom Novom Sarajevu, zahtijevajući isplatu svojih potraživanja po pravosnažnim sudskim presudama. Opširnije Radan Škipina.
15-ak bivših radnika Raopa sa pravosnažnim rješenjima Okružnog suda u Istočnom Sarajevu zatražilo je od Poreske uprave informaciju o tome koja institucija prodala i namirila svoja potraživanja iz pokretne imovine te firme koja nije bila predmet prodaje novom kupcu. Zanima ih i da li je Ministarstvo financija poništilo procjenu o pokretnoj imovini Raopa i vratilo je na ponovnu procjenu. Djelimični odgovor nezadovoljnim radnicima Raopa o prodaji dijela imovine te firme pružila je pomoćnik direktora Poreske uprave za područnu jedinicu Istočno Sarajevo, Spomenka Šehovac, naglasivši da će potpuno odgovor na postavljena pitanja dobiti u pisanoj formi.
Raskopnu opremu, nepokretnu imovinu, prodao je sud, a prodaju pokretne imovine raskopne opreme je radila Poreska uprava.
Bivši radnici Raopa posebno upućuju javni poziv predsjedniku Okružnog suda u Istočnom Sarajevu, Luki Borovčaninu, da pokrene postupak ispitivanja načina izvršenja pravosnažnih sudskih presuda i dostavljanja spiskova bankama o redoslijedu izvršenja presuda u slučaju Raopa.
Pa presudilo je da napravi spisak odavde da šalje u banku. Ko je, ne znam ko je pravi. Sad to sud treba da ispita. Ko je to pravi? Pa evo tri puta oni donose presude. Za koga je?
Ne znamo ni mi koji je to kriterij bio. Mi smo bili ubjeđeni, taj naš sindikat koji nas je vodio, da će po logici stvari koliko je bilo para, trebalo je sve radnike. Znači, ko je tužio i ko je da naplati, pa koliko? 5.000, 5.000, da to sve to bude nekako linearno po platama. Međutim, to nije napravljeno.
Prema dostupnim informacijama, 50-ak radnika Raopa uspjelo je da naplati sva potraživanja koja u pojedinim slučajevima sa kamatama iznose i po nekoliko desetina hiljada maraka. Oko 80 radnika je djelimično naplatilo potraživanja po sudskim presudama, dok 30-ak bivših radnika nije naplatilo ništa. Kažu da će svakodnevno dolaziti pred institucije sa zahtjevom da im se isplate obećane plate, poveže i uplati radni staž i odgovori šta je sa njihovim radnim mjestima.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić danas i sutra učestvuje na 9. Bledskom strateškom forumu koji se održava u Sloveniji.
Tokom boravka na Bledu planirano je da Radojičić održi više bilateralnih sastanaka. Na forumu učestvuje i šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Strateški forum najznačajniji godišnji događaj u Sloveniji u oblasti spoljne politike.
Agencija za razvoj preduzeća EDA iz Banja Luke i Udruženje za razvoj NERDA iz Tuzle objavili su javni poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava poslovnim subjektima za saniranje posljedica poplava. Iz Banja Lučke agencije ističu da ukupan iznos sredstava neće biti veći od 993.000 maraka. Krajnji rok za dostavljanje prijava je 19. septembar.
Minimalan iznos granta je od 10.000 do 20.000 maraka, s tim što iznos pojedinačnog granta ne može biti veći od 70% od ukupnog iznosa sa predviđenog za aktivnosti za čiju se realizaciju sredstva dodjeljuju. Preduzeća koja su pretrpjela štetu u poplavama mogu konkurisati za nabavku i popravku mašina i opreme, nabavku sirovina i drugog materijala za redovno obavljanje registrovane djelatnosti te građevinske radove na sanaciji objekata. Projekat finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju.
U nastavku o izborima, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da mora biti urađena revizija biračkih spiskova u BiH.
Na izbore se mora izaći sa preciznim biračkim spiskovima, jer ukoliko se bude sve spekulisalo, bit će stavljen pod znak pitanja legitimitet izbora, rekao je Dodik danas u Banja Luci. On je naveo da moraju biti otkriveni i kažnjeni svi koji spekulišu biračkim spiskovima.
Glasačima u inostranstvu koji su registrovani za glasanje na opštim izborima u BiH 12. oktobra ove godine počeo je da pristiže glasački materijal.
Sve teče po planu. Glasački materijal je otpremljen i već je počeo da stiže na adrese onima koji su registrovani za glasanje izvan BiH. Izjavila je danas portparolka CIKA BiH Maksida Pirić. Svi oni koji su podnijeli prijavu za glasanje izvan BiH, a čija prijava zbog nekog razloga nije prihvaćena, biračko pravo mogu ostvariti 12. oktobra u BiH ukoliko imaju važeće CIPS identifikacione dokumente.
Komandant KFOR-a general Salvatore Farina rekao je danas da je cilj NATO-a da što prije okonča misiju na Kosovu. On je naveo da će konačna odluka biti donesena uz konsultacije sa Europskom unijom, zemljama Kvinte i regiona.
Prema njegovim riječima, krize u drugim dijelovima svijeta, kao što su kriza u Ukrajini, Siriji, Afganistanu, Iraku i u brojnim drugim regionima, stavljaju pred komandu NATO-a izazov postepenog okončanja misije na Kosovu. On je rekao da je broj vojnika KFOR-a od 2004. godine do danas 10 puta smanjen, a da je, kako tvrdi, 10-ostruko povećana bezbjednost građana na Kosovu i Metohiji.
Što se ne bi moglo reći za učenike, većina srpskih srednjoškolaca sa područja centralnog Kosova i Pećkog okruga danas nije uspjela da dođe do škola zbog problema sa registracijom autobusa koji su ostali parkirani ispred sjedišta srpskog javnog saobraćajnog preduzeća u Gračanici.
Iz kosovske policije kažu da je rukovodstvo srpskog javnog preduzeća obaviješteno krajem maja da od 1. septembra đački žuti autobusi neće moći da prevoze đake jer nisu registrovani na kosovske tablice. U kosovskoj policijskoj službi pojašnjeno je da su đački autobusi registrovani na ime Raško-Prizrenske eparhije na tablice Prokuplje i da zato ne mogu da prevoze đake.
Ostale vijesti iz svijeta. U posljednje 24 časa u sukobima na istoku Ukrajine poginula su 7 vojnika, saopštio je danas ukrajinski vojni portparol Andriy Lysenko. On je rekao da su se ukrajinske snage povukle sa glavnog aerodroma u Lugansku nakon što su dobili naređenje da to učine.
Vojska je prethodno objavila da su se njeni padobranci sukobili sa ruskim tenkovskim bataljonom u pokušaju da zadrže kontrolu nad aerodromom u blizini Luganska. U toku su i borbe nedaleko od aerodroma u Donjecku, gdje su se prema tvrdnji lokalnih snaga predale 2 čete ukrajinske armije. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov pozvao je pregovarače u Bjelorusiji da na današnjem sastanku postignu dogovor o momentalnom prekidu vatre. Sastanku u Minsku prisustovaće predstavnici Rusije, Ukrajine, OEPS-a i profederalnih snaga.
A na razgovorima u Minsku, kojima prisustuju predstavnici Rusije, Ukrajine, OEPS-a i profederalnih snaga, zvaničnici samoproglašenih Donetske narodne republike i Luganske narodne republike zatražili su od Kijeva da im prizna autonomiju, ali su izrazili želju da ostanu integralni dio Ukrajine.
Predstavnici samoproglašenih ukrajinskih republika zatražili su od ukrajinske vlade da okonča vojnu operaciju na istoku zemlje kako bi se mogli održati slobodni parlamentarni i lokalni izbori. Na sastanku u Minsku predloženo je i formiranje komisije za rad na sporazumu o mirnom rješenju sukoba i obnovi regiona Donjecka.
Kad ne može prema Europi, može prema Kini. Ruski predsjednik Vladimir Putin i potpredsjednik kineske vlade Zhang Gaoli otvorili su radove na izgradnji gasovoda od Sibira do Kine.
Putin je na svečanosti u Jakutsku naglasio da će ovaj gasovod povećati energetsku bezbjednost i sposobnost Rusije da ispuni izvozne obaveze. Potpredsjednik kineske vlade Zhang Gaoli rekao je da je taj gasovod najveći svjetski građevinski projekat jer će investicije iz obje zemlje biti veće od 70 milijardi dolara.
Košarkaška reprezentacija Srbije igra protiv Irana u 3. kolu svjetskog prvenstva. O tome i ostalim sportskim vijestima. Dalibor Dafinčev, sportski novinar. Dalibor, dobar dan.
Dobar dan. Košarkaši Srbije i Irana za nekoliko trenutaka počeće drugo poluvrijeme utakmice 3. kola svjetskog prvenstva u Španiji. Nakon prvog poluvremena Srbija ima prednost od 4 poena razlike, rezultat je 42-38. Ovaj meč direktno prenosi televizija Republike Srpske. Naša televizija od 23:30 emitovaće snimak duela reprezentacija Španije i Brazila. A na svjetskom prvenstvu za odbojkaše u Poljskoj danas su na programu prve utakmice u grupama B i C. Podsjećamo da je tim Srbije u A grupi, te da je nastup na prvenstvu počeo porazom od domaćina Poljske sa 3:0. Naredni protivnik timu Srbije biće selekcija Argentine, a njihov susret na rasporedu je sutra. U sportskoj rubrici još o tenisu. Danas su na programu mečevi osmine finala US Opena, posljednjeg teniskog Grand Slam turnira sezone. Od srpskih predstavnika na teren izlaze Novak Đoković i Aleksandra Krunić. Prvi na teren izlazi Đoković protiv Nijemca Filipa Kolsajbera, a početak njihovog susreta očekuje se oko 19 časova. Aleksandra Krunić otvorit će večernji program na Artur Ashe stadionu u 1 sat iza ponoći po našem vremenu protiv Bjeloruskinje Viktorije Azarenke, koja je na 2 posljednja US Opena došla do finala.
Hidrometeorološki zavod izdali su narandžasto upozorenje za danas jer se očekuju obilne padavine praćene jakim udarima vjetra, grmljavinama ponegdje i gradom. Upozorenje se odnosi na veći dio Bosne i Hercegovine. Kako bi se posljedice nevremena ublažile, spremna je protivgradna preventiva Republike Srpske, a ukoliko bude potrebno i ekipa civilne zaštite. Opširnije Lidija Bešlić.
U Banja Luci je jutros od 3 časa palo više od 44 litre kiše po metru kvadratnom. Nastavak padavina očekuje se i sutra, pa bi u zapadnim dijelovima krajine moglo pasti između 40 i 60 litara, a u većini krajeva između 20 i 30 litara kiše po metru kvadratnom. Tokom cijele nedjelje očekuju nas padavine, tako da će u pojedinim dijelovima Srpske biti na snazi narandžasti i žuti meteo alarm, rekao Igor Kovačić iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.
Njih će više biti još u utorak, u srijedu će one slabiti, a od četvrtka do nedjelje uglavnom će biti pljuskovitog karaktera, dakle vrlo česti pljuskovi, bit će i lokalnih nekog pogoda, posebno u petak.
U protivgradnoj preventivi smatraju da neće biti potrebe za djelovanjem protivgradnih raketa, kaže Nikola Todorović, meteorolog u radarskom centru Nova Topola.
Ne očekujemo da ćemo djelovati raketama, ne bi trebalo biti djelovanja, pošto nema previše izražene nestabilnosti u atmosferi.
Najavljene količine padavina nepovoljno će uticati na većinu poljoprivrednih kultura, a naročito na povrtarske kulture i kukuruz, ističe agronom Stanko Tadić.
Doći će do određenih razvoja određenih vrsta bolesti i do nekih uvenuća biljaka. Velika količina padavina negativno će se odraziti na kukuruz, znači koji je sad faktički u fazi voštane zrelosti, znači većina hibrida kukuruza, sem onih hibrida koji su presijavani i ima dovoljno vlage, vlaga mu nije potrebna, znači za nekih 20 dana.
Republička uprava civilne zaštite apelovala je na sve lokalne i republičke instance koje se bave zaštitom i spasavanjem da budu spremne na moguće izazove tokom ove sedmice. Upozoreno je i stanovništvo na području grada Bijeljina, a posebno u naseljima u blizini riječnih i bujičnih vodotokova na maksimalnu opreznost, te da preduzmu sve neophodne preventivne mjere i sklone materijalna dobra koja bi mogla biti zaplavljena.
Hvala što ste bili s nama. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti koje su obilježile dan.
Pripadnici SIPE u Doboju, Tesliću i Derventi uhapsili 13 lica osumnjičenih za ratni zločin nad Bošnjacima i Hrvatima 92.
U Republici Srpskoj počela školska 2014-2015. godina. Ove godine upisano 300 prvačića više nego prethodnih.
Zbog toga što nemaju kosovske registarske tablice, Priština zabranila prevoznicima da školskim autobusima prevoze učenike Srbe.
Proruske snage Donjecka i Luganska na pregovorima u bjeloruskom glavnom gradu Minsku od Ukrajine traže autonomiju.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Željko Mandić i Radovan Marčeta.